Дати тижня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! На гэтым тыдні беларускі календар насычаны адметнымі датамі. Сёння расказваю вам пра важнейшыя з іх. Пачынаем з 4 снежня. У гэты дзень у 1430 годзе у віленскім каталіцкім касцёле святога Станіслава адбылася каранацыя Свідрыгайлы вялікім князем літоўскім. У гэты ж самадзень у 1917 годзе у мясцовасці Солы, Сморгонскі район, у час першай сусветнай вайны падпісана перамір'е. Ваенныя дзеянні спыніліся на тэрыторыі ад мястэчка Відзы да ракі Прыпяць, гэта значыць у межах сучаснай Беларусіі. 4 снежня 1959 году у Менску адчынены літаратурны музей Якуба Коласа. 5 снежня 1886 году у вёсцы Капланцы Бярэзінскі район з'явіўся на свет Мікола Равенскі, беларускі кампазітар, фалькларыст, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне ў Бельгіі, аўтар знакамітага беларускага гімну «Магутны Божа». У гэты ж самадзень у 1947 годзе у вёсцы Сялец Бярозаўскі район нарадзіўся Алесь Разанаў, беларускі пісьменнік, перакладнік і філосаф. 5 снежня 1994 году на нарадзе лідараў АБСЕ ў Будапеште ЗША, Вялікабрытанія і Расія гарантавалі Беларусі, Украіне і Казахстану бяспеку і тэрытарыяльную цэласць. Чаго вартыя былі тыя гарантыі і той будапештскі мемарандум, мы выразна даведаліся ў найноўшы час нашай гісторыі. 6 снежня 1800 году у мястэчку Крывічы на Мядзельшчыне нарадзіўся Язэп Ходзька, навуковец-геадэзіст, падарожнік і тапограф. А 95 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Радаўня, Янаўскі район, з'явіўся на свет Мікалай Лагодзіч, ведамы беларускі дысідэнт, палітычны вязень. Ідзем далей, 7 снежня 1824 году у маёнтку Тупальшчына, Смургонскі район, нарадзіўся Юльян Бакшанскі, удзельнік вызвольнага руху, камандзір паўстанскага атраду, у паўстанні 1863 году публіцыст. 7 снежня 145 гадоў таму у вёсцы Навасады на Шмяншчыне нарадзіўся Андрэй Зязюля, сапраўднае прозвішча Александр Астрамовіч, беларускі каталіцкі святар і паэт. 8 снежня 1432 году пад Ашмяной адбылася бітва паміж вялікімі князямі Свідрыгайлам і Жыгімонтам. У ёй загінула больш за 10 тысяч чалавек. 8 снежня 1914 году у вёсцы Дзедзінка, Мёрскі район, з'явіўся на свет Часлаў Сіповіч, беларускі рэлігійны, грэцка-каталіцкі, грамадскі дзеяч эміграцыі ў Вялікай Брытаніі. У гэты ж самадзень 65 гадоў таму пачаліся трансляцыі беларускіх перадачаў на гішпанскім нацыянальным радыё. Гэтыя праграмы рыхтавалі беларускія актывісты, радны БНР Янка Сурвіла і ягоная жонка Івонка Сурвіла. 8 снежня 1991 году у Віскулях на тэрыторыі Белавежскай пушчы падпісаныя пагадненні пра дэнансацыю дамовы аб утварэнні Савецкага Саюзу і спыненні існавання такой дзяржавы. Адна з самых светлых і пазітыўных падзей за апошнія 100 гадоў у гісторыі Беларусіі. 9 снежня трэба згадаць класіка нашай айчыннай літаратуры. У 1891 годзе у Менску нарадзіўся Максім Богданович. У гэты ж самадзень у 1976 годзе заснаваны Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. А ў 1991 годзе галоўнаму пляцу Менску ля Дому ўраду нададзена назва Плошчы Незалежнасці. 10 снежня адзначаны ў календары як сусветны дзень дэкларацыі правоў чалавека. У 1589 годзе ў гэты дзень Кобрыню нададзены герб у сярэбраным полі выява святых Ганны з Марыяй і немаўлём Ісусам на руках. А ў 1831 годзе у Парыжы было ўтворана так званае таварыства літоўскіх і рускіх зямель. «Кабель» – громадская политическая организация. 10 снежня 1852 года у вёсцы Нача, сегодняшний Вороновский район, народился Вандалин Шукевич, белорусский археолог, этнограф и коллекционер. Этот день в Огуле насыщенный на народжении выдатных людей. У 1870 году у маёнтку Богданова на Воложенщине з'явился на свет Фердинанд Рушчиц, белорусско-польский мастак, педагог и театральный декоратор. А 135 годов тому у городку на Белосточине народился Микола Дямидов, белорусский войсковый и громадско-политичный деяч. 10 снежня 1930 года в вёсцы Ветявичи Слонимщина народился Микола Орочка, белорусский письменник, литературознавец и перекладник. В этот день в 1945 году у Регенсбургу у Немеччине отчинена белорусская гимназия, директором якой был Александр Орса. 10 снежня 1951 года у вёсцы Чудин Ганцевицкий район народился Олесь Каско, белорусский поэт. В этот день у 1954 годе у Лепеле отчинены краязнавчий музей, а в 1992 годе у пойме раки Бярезина на территории Глыбоцкого и Докшицкого районов створены ландшафтно-гидрологичный заказник «Голубицкая пуща» огульной площадью 6734 гектары. На этом с вами развитываюся. Бывайте здоровы, удалых вам дён и заставайтесь на наших хвалях.
Даты тыдня. Владимир Хильманович.